Συνοπληρώσαμε όλων των κύκλων των θείων εορτών. Και σήμερα, αφού εορτάσαμε πλέον το θεμέλιο της Εκκλησίας μας και είδαμε τον αληθινό Θεό, στον οποίο πιστεύουμε ότι είναι η μόνη εορτή που λέγεται Θεοφάνεια, επειδή απεκαλύφθη ολόκληρον το μυστήριο και η σημασία του Τριαδικού Θεού, εκεί που έπρεπε να πιστεύσουν οι άνθρωποι. Και ο μέγιστος πρόδρομος εις φραγής των προφητών με το ένα χέρι έκλεισε την συναγωγή και με το άλλο άνοιξε την εκκλησία. Αφού ο Κύριος μας λοιπόν μας παρέδωσε τα μυστήρια της πίστεως και την είσοδο μας μέσα στο νόημα της πίστεως και της εκκλησίας, αμέσως μας μεταφέρει στην πρακτική μορφή. Διότι ο χριστιανισμός δεν είναι αφηρημένη ιδεολογία, είναι συγκεκριμένο βίωμα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας ανέλαβε προσωπικά, μετά την φανέρωση της Τριάδοσης των Ιορδάνη ποταμών και του πρώτου μυστηρίου της εισόδου μας εντός της πίστεως και της εκκλησίας, αμέσως απεσήρθη εις την έρημον και άρχισε την πρακτική μάχη, την πρακτική μορφή της χριστιανοσύνης. Απεσήρθη στην έρημον και ξεκίνησε από την νηστεία. 40 ημέρες λέει ενίστεψε, λέει. Πολλοί από εμάς σήμερα στον αιώνα της αρνήσεως λένε, μα πού γραφεί το Ευαγγέλιο περί νηστείας? Ποιο θα ήταν σωστό, αν έλεγε έναν απλό λόγο σαν μια διήγηση, ή αν ο αρχηγός της εκκλησίας αυτός ο ίδιος ήταν ο πρώτος θεμελιωτής έμπρακτα της νηστείας? Όχι 2 ημέρες ή 3, αλλά 40. Γιατί ακριβώς το μυστήριο της νηστείας είναι η βάση. Επειδή η αφορμή της παραβάσεως και της πτώσεως μας έγινε διά του φαγητού, διά της γεύσεως. Μέσα στον παράδεισο ο Θεός την πρώτη εντολή έδωσε, ου φάγεστε από αυτό, δεν θα φάτε. Όπως λέμε εμείς τώρα, δεν θα φάμε την Παρασκευή, αρτήσιμο, διατάσσει η Εκκλησία. Έτσι είπε και τότε ο Θεός στους πρωτοσπλάστους, και αυτοί ελάστηκαν και έφαγαν. Και αυτή η γεύση ήταν η αιτία της καταστροφής και της πτώσεως. Γι' αυτό ξεκινάει ο αναμορφωτής της ζωής μας από το πρώτο στοιχείο. Από εκεί που έγινε η πτώση να γίνει η Ανάσταση. Και νηστεύει ο ίδιος. Βλέπετε, ξεκινάει από την νηστεία πρώτα. Μετά από την ησυχία, από την αμεριμνία, όπου νηστεία και προσευχή είναι οι πρώτες βάσεις. Νηστεύει, προσεύχεται, αχτιμονεί, αμεριμνεί, παρθενεύει. Βλέπετε, τα θεμέλια της πραγματικής χριστιανικής αγωγής. Και τότε προκαλεί τον εχθρό και πλησιάζει ο εχθρός και συνάπτει την πρώτη μάχη και την πρώτη πάλη. Βλέπετε με τι πραγματικό και πρακτικό σύστημα μας παρεδόθη η χριστιανική μας πίστη. Μην ακούτε τους συκοφάντες και τους αρνητάς τι λένε. Εδώ συγκεκριμένα ο Θεός Λόγος εμπήκε μπροστά σαν στρατηγός και εφήρμοσε πρακτικά την έννοια της χριστιανικής ζωής και μας προκάλεσε για απομίμηση. Βλέπετε, με την εγκράτεια, με την προσευχή, με την υποταγή, όπως μόνος του μας απέδειξε. Εγώ δεν ήρθα για να κάνω το θέλημά μου, αλλά να κάνω υπακοή στον πατέρα που με έπεψε. Βλέπετε, παίρνει πάλι το δεύτερο στοιχείο της κοινωνικότητος, που είναι η βάση. Λέει, εγώ δεν ήρθα για να με υπηρετήσετε, αλλά εγώ θα υπηρετήσω και ακόμα θα θυσιάσω και την ψυχή μου για να μπουν πολλοί. Βλέπετε, αρχίζει πρώτα για τον εαυτό του με την εγκράτεια και την προσευχή, που δαμάζει τα πάθη και καθαρίζει τον νου, και μετά ξεκινάει με τον όρο της αλληλεγγύης, της αγάπης, της ανεκτικότητος, αλλήλων τα βάρη βαστάζων, και δημιουργεί τη βάση του κοινωνισμού. Βλέπετε, ο χριστιανισμός που είναι πλέον έμπρακτος θεωρία, η πλέον έμπρακτος θρησκεία, η πλέον σωστή και πραγματική πίστη. Και τώρα μας προκαλεί εις απομίμηση. Ποιος τώρα θα πει ότι δεν μπορεί να νηστέψει την Παρασκευή να μην φάει αρτήσιμο, όταν ο θεμελιωτής της Εκκλησίας επί 40 ημέρες δεν έφαγε ούτε ψωμί, ούτε νερό. Βλέπετε. Ποιος θα πει τώρα ότι δεν μπορώ να κάνω λίγη προσευχή, όταν ο θεμελιωτής έκαμε συνέχεια ολόκληρα ανεκθήμερα προσευχή και αφοσίωση προς τον Θεό. Και η υπόλοιπη αχτιμοσύνη του μας αποδεικνύει την πίστη προς την πρόνοια του Θεού. Βλέπετε πώς μας λέει, γιατί με ρημνάτε παραπάνω από το δέον. Δεν βλέπετε τα πουλιά, λέει, τα οποία ποτέ δεν με ρημνούν. Και ο Θεός έχει την πρόνοια του, και ενώ ούτε σπέρνουν, ούτε καλλιεργούν, ούτε φυλάγουν, ούτε περιποιούνται, εν τούτης, μοιραία, βρίσκεται το φαγητό τους. Και μας κακίζει. Πόσο μάλλον εσείς που διαφέρετε πολλό στο Θεό, πολλών πουλιών, δεν θα σας μεριμνήσει ο Θεός, ο οποίος είναι πατέρας σας. Μας διδάσκει εδώ, με την πίστη προς την πρόνοια του Θεού. Η πίστη έχει δύο κορυφές. Η μία είναι η δογματική, που πιστεύουμε εις τον Θεό, τον πραγματικό Θεό, ποιος είναι και οι σχέσεις του μαζί μας. Η δεύτερη πίστη είναι αυτή που πιστεύουμε σε αυτόν του τον Θεό, ότι μας προνοεί αυτός και δεν είναι η παλικαριά μας που μας επιτυχάνει, αλλά είναι η δική του δύναμη. Γιατί βλέπετε πως λέει, χωρίς εμού ούτε να είστε πήρου δεν. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτινε γρήπνησο να φυλάξω. Βλέπετε, αυτή η πίστη είναι εκείνη την οποία ο Κύριος μας προκαλεί. Αν έχετε πίστη ως οικόκον συνάπεως, θα πείτε στο όρο να φύγει και θα σας ακούσει. Και δεν το έκαναν οι πατέρες μας αυτά στις βιογραφίες τους. Πόσες φορές εκκίνησαν δάση, εκκίνησαν βουνά, πέρασαν θάλασσες, διασταύρωσαν ποταμούς και ανέσυσαν νεκρούς και θράπευσαν αρρώσκες και έκαναν τόσα υπερφυσικά πράγματα με αυτού του είδους την πίστη. Επομένως εμάς περισσότερο μας χρειάζεται η πίστη της θεωρίας, η πίστη της προνοίας, παρά η καθολική πίστη προς τον Θεό, διότι αυτή δεν μπορεί να την αρνηθούμε. Ότι υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει κάποιον αίτιο που παρήγαγε τα πάντα. Δεν μπορεί να το αρνηθούμε. Αυτό το ανακάλυψαν και οι πρόγονοι μας. Πριν παρουσιαστεί ο Θεός να αποκαλυφθεί, μόνοι τους με τη σύνεσή τους κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να είναι τούτα χωρίς κάποιαν αφορμή που τα άπλασε και τα προνοεί. Και σκέφτηκαν περί θεότητος. Η πρώτη πίστη είναι τούτη, ότι πιστεύουμε στον Θεό, ο οποίος απεκαλύφθη μόνος του και μας μίλησε και τον είδαμε. Και δεύτερον, μας έταξε ότι μας προνοεί και τώρα επήραμε αυτή την άγκυρα της ασφαλείας, πιστεύοντας εις την πρόνοιά του. Βέβαια θα κινηθούμε ανθρωπίνως, αλλά όμως δεν ελπίζουμε εις την παλικαριά μας, ουχή του ανθρώπου ή οδός αυτού. Διότι όντως, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Και πάλι ο Παύλος λέει, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Και οι υπερφυσικές δυνάμεις που εφήρμοσαν οι πατέρες μας και όλοι οι Άγιοι εν ονόματι τίνος έγιναν. Και κάμαν τα τεράστια θαύματα τα οποία κάθε μέρα ακούμε και μέχρι τώρα, στις ημέρες μας μέχρι τώρα, Άγιοι άνθρωποι συνεχώς κάνουν θαύματα υπερφυσικά με αυτούς τις μορφή στην πίστη. Λοιπόν, σήμερα ακριβώς ετελείωσαν πλέον η αναπαράσταση των μορφών της παρουσίας του Θεού και σήμερα μας παρεδόθηκε η πρακτική μορφή της πίστεώς μας. Βλέπετε, τελείωσε, εγεννήθηκε σαν βρέφος, εδιώχθην, υπέμεινεν, έγιναν υπήκοση στους γονείς του, μετά ήρθε στο βάπτισμα και μας απεκάλυψε τον Θεό πραγματικά ποιος είναι, στο οποίο το όνομα πιστεύουμε, δημιούργησε το πρώτο μυστήριο του βαπτίσματος που είναι η σφραγίδα της εισόδου. Και αφού τρόποντινά μας φράγειδε στην είσοδο της πίστης μας, τράβηξε στην ησυχία και άρχισε πρακτικά να εφαρμόζει αυτά που διέταξε ο ίδιος μετά στο Ευαγγέλιο του. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα πλέον το καθήκον μας είναι τούτο. Η προσοχή μας στην τήρηση ακριβώς και στην αντιγραφή όλων τούτων που μας παρέδωσε πρακτικά, όχι μόνο διδακτικά. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα, ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξα Κυρίου κατοπτριζόμενη, τον χαρακτήρα του, τον βίο του, την αυτήν εικόνα και εμείς μεταμορφούμεθα με την ενέργεια της χάριτός του. Κανείς δεν μπορεί να προφαστεί, δεν μπορεί να είναι συγκρατημένος μέσα στις διαταγές της εκκλησιαστικής μας παράδοσης. Όλες οι μορφές της ανθρωπίνης, της κοινωνικής ζωής εφηρμόσεσαν από τον Κύριό μας, ούτως ώστε να είμαστε αναπολόγητοι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να υποταχθεί, και αυτός υποτασσόταν στους γονείς του. Ποιους γονείς? Βέβαια η μανούλα του είναι γεγονός ότι γεννήθηκε από αυτήν. Αλλά τον παππού τον Ιωσήφ, τον οποίο θεωρούσε πατέρα του και υποτασσόταν σε αυτόν και εργάζεται μαζί του, χωρίς να είναι πατέρας του. Για να δείξει το παράδειγμα και στην παιδική ηλικία της εξαρτήσεως. Βλέπετε, την ανεκτικότητα προς τους άλλους. Αυτός ήταν ο δημιουργός του παντός, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ήξερε ότι θα τον διώξει ο Ηρώδης, και ο Ηρώδης ήταν γέρον. Και δεν του αφαιρεί την ζωή πρόωρα, αφήνει να φτάσει στο τέρμα του πρώτου προορισμού που του χάραξε. Και φεύγει ο ίδιος και γίνεται πρόσφυγας και υφίσταται την εξορία με υπομονή για να μας διδάξει εμάς ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Βλέπετε. Και τα τόσα άλλα που είναι στον βίο του. Αλλά ειδικά η κοινωνικότης, την οποία ανέδειξε. Αλλήλων τα βάρη βαστάζων. Λοιπόν, τώρα πλέον σε εμάς είμεθα αναπολογητή και μένει η γενναία και σωστή απόφαση. Να ξεκινήσουμε με ζήλον, επικαλούμενη την βοήθεια της χαριτός του, να αντιγράψουμε ακριβώς το παράδειγμα που μας παρέδωσε αισθητά. Ευλογείτε. Η χάρις του Χριστού μας μαζί μας. Καλή αρχή.